Tendence ir ļoti negatīva šobrīd, jo burtiski otrdien valdība pieņēma lēmumu, ka nākamajā gadā sporta budžets atkal būs par 2,4 miljonu eiro mazāks, kas, manuprāt, ir pilnīgi pretēji tam, ko amatpersonas pirmkārt teica, apsveicot olimpiešus ar labiem rezultātiem. Otkārt, pilnīgi netaisnīgi ņemot vērā tos augstos sasniegumus, kādi ir bijuši, un pagājušajā gadā palielinot budžetu par 2,4 miljoniem eiro, tika konstatēts, ka tās ir sporta pamatvaidzības, ko var apmierināt ar šiem budžeta līdzekļiem. Ja viņas atkal atņem, nu tad sports tiek iedzīts atpakaļ, nezinu, 10. 11. Gada finansējuma apjomu līmenī, un tas nesaskanēs ne ar tiem politiskiem solījumiem, ko amatpersonas ir devušas, ne arī ar tām faktiskajām vajadzībām.